Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Türkmenistanda Türkiýeli dinçi Fethullah Gülen bilen iltişkiledigi öýdülýän azyndan iki sany biznesmene suwdun hökümi çykaryldy. Azatlyk radiosyna gowşan soňky maglumatlara görä Resul Atagildiýew we Döwlet Ataýew awatynda suwdun hökümi geçen ýylyň aýagynda çykarylypdyr. Emma suw diňlensiginiň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçendigi sebäpli bu baradaky maglumat diňe häzir belli boldy. Sol bir wagtda da ýurtda tutsak edilen beýliki onurçy telekeçiniň we türk okuwjylarynyň işgärleriniň ykbalary nämälim bolmagynda galýar. Azatlyk radiosyna Resul Atagildiýew we Döwlet Ataýew türme tutsaklygynyň berilendigi baradaky maglumaty ýurdun howpsuzlyk gullyklaryndaky çeşmeleriniň biri maglumat berdi. Onun sözlerine göre Ataýew 5 ýyl türme tutsaklygy berilipdir. Atagildiýew kesitlenen tutsak möhletini anyklap bolmady. Döwlet Ataýew 5 ýyl türme tutsaklygy berildi. Resul Atagildiýew barada anyk bir zady aýdyp biljek däl. Emma oňa hem türme möhletiniň berilendigi anyk. Olara anyk haýsy madde boýunça aýplamanyň ýokulendigi hem belli däl. Ýöne bu ykdysady meseleler bilen bagly bolsa gerek. Bu diňlensikleriň ýapyk, has dogrusy gizlin görnüşde diýen ýaly geçendigi sebäpli adamlar bir zat soramakdan hem çekinýärler diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi gurrun berdi. Türkmenistandaky belli telekeçileriň türme möhletlerine hökm edilendikleri barada maglumaty başga ýene iki çeşme tasdiklady. Ýatlatyp geçsek, Azatlyk radiosy Fethullah Gülen bilen gatnaşygy bolandygy öýdülýän türkmen telekeçileriniň we türk okuwjylarynyň işgärleriniň onurçasynyň tutsak edilendigi barada geçen ýylyň oktýabrynda habar beripdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Ataýewiň we Atagildiýewiň hem Gülenin hyzmat hereketi bilen iltişigi bolandygy üçin tutsak edilendigini aýtdylar. Maglumata görä 40 ýaşly Döwlet Ataýew Aşgabatda A Market adly iri dukanyň eýesi, 40 ýaşly Resul Atagildiýew bolsa paýtagtda Merdim adly din çalyş merkezine we Alpet adly restorana eýeçilik edipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy agdalan kärhanalaryň işgärleri bilen söhbetdeş boldy. Olar öz ýolbaşçylarynyň bir näçe aý bäri ýokdugyny tasdikladylar, emma nire dedigini aýdyp bilmediler. Merdim adly din çalyş merkezine ýakyn çeşmeleriň biri Resul Atagildiýewiň kynçylyklara uçrandygyny aýtdy, emma taýyk maglumat bermedi. Geçen ýylyň oktýabr aýyndan bäri Azatlyk radiosy Türkmenistanda Fethullah Gülen bilen baglylykda başlanan repressiýalar barada ençeme maglumat taýýarlady. Türkiýanyň häkimetleri Güleni geçen ýylyň iýul aýynda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı häkimet başyndan çekdestirmek boýunça başa barmadyk agdyrylyşy amala asyrmak synynçygy gurnamakda aýplaýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri repressiýalara bürüdeliden gowrak adamyň tezwar edilendigini habar berdiler. Olaryň esasan türkmen türk mekdepleriniň we okuw merkezleriniň öňki işgärleridigi we häzirki wagtda tanymal türkmen biznesmenleridigi aýdylýar. Geçen aýda Fergana.ru we Eurasianet neşirleri hem öz habarçylaryna salgylanyp Türkmenistanda barha güýçlenýän repressiýalar barada habar beripdi. Ferganaru sorugy çekilen adamlaryň gynymalary tezwar edilendigini, netijede ölenleriň hem bolandygyny we polisiýanyň bir näçe ofitseriniň işden boşadylandygyny habar berdi. Eurasianet neşri tutsak edilenleriň ýakynlaryna salgylanyp, tutga tutluklaryň sorug edişlikleriň we gynymalaryň dowam edýändigini habar berdi. Gülen bilen gatnaşykda guman edilen adamlary howpsuzlyk gullyklary 30-40 günläp tutsak astynda saklaýarlar. Olary ýene biriniň adyny aýdýança durly gynymalara tezewar edýärler. Egerde kimdir biriniň adyny aýtmasaň, gözüniň aňyrsyndan çykyp bolmaýar diýip Eurasianet neşri tutsak edilenleriň biriniň tanysynyň aýdanlaryny titirleýär. Geçen aýyň aýagynda Aşgabatdaky iri sowda we biznes merkezleri impasyň ýapylmagynyň sebäbiniň olaryň eýesi Dursun Uýoryň gülönçiler hereketi bilen guman edilen gatnaşygy bilen baglydygy Azatlyk radiosyna mälim boldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ilkinji tutga tutluklaryň Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ın garaşlylyk bayramynyň bellenmegine gatnaşma üçin garaşylan sapary bilen baglanykda başlanandygyny aýdýarlar. Emma Türkiýanyň prezidenti näbili sebäplere görä Türkmenistan'a barmandy.